57 gadus vecā Anne-Grēta Krampa Karenbauvere ir ne tikai Vācijas aizsardzības ministre, bet arī valdošās Kristīgo demokrātu partijas līdere, šo krēslu pagājušajā gadā pārņemot no kancleres Angelas Merkeles. Līdz ar to Merkeles sabiedrotā varētu kļūt par viņas pēcteci arī Vācijas kanclera samatā pēc nākamajām Bundestaga vēlēšanām. Vācijas aizsardzības ministra piektdien Rīgā piedalījās Rīgas konferencē, lai diskutētu par NATO nākotni, bet pirms tam tikās ar Latvijas aizsardzības ministru Hārti Pabriku. Kopīgajā preses konferencē Krampa Karenbauvere teica, ka Latvija un Baltija var 100% paļauties uz Vāciju kā sabiedroto. Tomēr ir arī lietas, kur viedokļi atšķiras. Īpaši Baltijas un Centrāla Eiropas valstis, tostarp Latvija, kritizē Nord Stream 2 gāzes vada būvniecību Baltijas jūras gultnē no Krievijas uz Vāciju. Krampa Karenbauvere atzina, ka tas ir sarežģīts jautājums, bet uzsvēra, ka Berlīna sarunās ar Maskavu cenšas nodrošināt, lai Ukrainas un citu valstu intereses tiek ņemtas vērā.
Nord Stream 2 wird natürlich auch unter sicherheitspolitischen Aspekten betrachtet.
Protams, tie ir arī drošības politikas aspekti. Runājot par mūsu pieredzi ar salīdzināmiem projektiem un līguma partnerībām ar Krieviju, tad līdz šim mēs uz šo partneri esam varējuši paļauties pat augstā kara laikos. Bet, protams, mēs negribam atkarību. Tādēļ aktīvi un praktiski iestājamies par enerģijas avotu dažādošanu, piemēram, ar sašķidrinātās dabas gāzes termināļiem un tā tālāk. Bet kopumā skatoties uz to, cik tālu Nord Stream 2 projekts ir attīstīts un attīstījies jau līdz šim, tad manā skatījumā tā pārtraukšana ir diezgan nereāla.
Latvijas aizsardzības ministrs Pabriks neslēpa Latvijas noraidošo attieksmi pret projektu.
Mēs ar Vāciju esam ļoti labi draugi, un starp ļoti labiem draugiem parasti notiek atklātas sarunas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka gan mans viedoklis, gan Latvijas valsts viedoklis par Nord Stream 2 ir negatīvs. Nord Stream 2 nekādā veidā neveicina Eiropas Savienības kā kopīgas savienības enerģētisko neatkarību. Mums būtu jāinvestē visi spēki, kā teica mana kolēģe, enerģijas piegāžu daudzveidībai, un tas arī nozīmē to, ka mums ir daudz nopietnāk jādomā par šo te kaut vai LNG ostu veidošanu, arī ar Eiropas investīcijām un taiskaitā Baltijā, jo mūsu gadījumā ar manā izpratnē ar Klaipēdu vien ir par maz.
Nord Stream 2 projekta īpašnieks ir Krievijas Gazprom, bet tajā piedalās arī vairākas Vācijas, Austrijas, Nīderlandes un Francijas enerģētikas kompānijas. Lielākā daļa gāzes vada jau ieklāta Baltijas jūras gultnē un iepriekš ziņots, ka to varētu pabeigt līdz šī gada beigām. Tomēr pēdējais nozīmīgais šķērslis ir Dānija, kas joprojām nav devusi savu piekrišanu, ka šis gāzes vads var šķērsot tās ekonomiskās zonas ūdeņus. Nord Stream varētu apiet Dānijas ekonomisko zonu, taču tas ievērojami sadārdzinātu izmaksas par vairākiem simtiem miljonu dolāru. Pirms nedēļas aģentūrai Reuters apstiprināja Gazprom vadītājs Viktors Zubkovs. Gints Moliņš, Latvijas radio.